Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Ľuboslavom Kačalkom.
Aký je ideálny model pre fungovanie verejného zdravotníctva, nám povie Adam Marek, analytik a team leader pre zdravotníctvo útvaru hodnoty za peniaze. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vy ste prednedávno zverejnili štúdiu, kde porovnávate viaceré krajiny. Vy ste túto štúdiu možno aj uvádzali slovami, je to citát Angusa Deatona, držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu. Voľná trhová súťaž neprináša ani nemôže priniesť spoločensky akceptovateľné zdravotníctvo. Myslím si, že celý tento citát do veľkej miery aj zhrňa analýzu, ktorú ste predostreli. Jej takým nosným prvkom je porovnanie jednotlivých krajín. Tam sa pozeráte na jeden z ukazovateľov zdravotnej výkonnosti, to je miera odvratiteľných úmrtí, a porovnávate ju napríklad s tým, či zdravotníctvo a špeciálne zdravotné poisťovne si môžu vyberať zisk alebo nemôžu. Vybehli nám tam možno tri zaujímavé krajiny. Tá prvá, to sú Spojené štáty americké, ktoré však fungujú asi, by som povedal, v úplne inom móde, ktorý pre tú Európu nie je veľmi typický. Potom tam bolo Holandsko ako jedna z najúspešnejších krajín. Zaujímavé je to v prípade Holandska, že je to krajina, kde poisťovne môžu si vyberať zisk, ale si ho nevyberajú.
Tak áno, myslím, že také, že môžu s hviezdičkou, že skôr by sme skrátke povedali, že si nevyberajú. A toto bolo dosť ťažké aj dohľadať v literatúre, lebo také ako keby, že skrátke by ste asi skôr povedali, že nevyberajú, ale nejaké možnosti tam sú. Aj sme to konzultovali s nejakými ľuďmi z Holandska. A v zásade tá ako keby možnosť tam je pre niektoré z poisťovní, lebo len niektoré sú akoby for profit poisťovne, viaceré sú historicky neziskovky, a aj tie, ktoré sú for profit, je tam čosi ako taká spoločenská dohoda, že z verejného zdravotného poistenia si dividendy nevyplácajú.
Potom tam vybehlo Slovensko, ktoré umožňuje výber ziskov pre zdravotné poisťovne. To je, myslím, že z tohto vášho porovnávania iba jediná krajina v rámci Európskej únie, ktorá si to umožňuje. Mňa však zaujalo niečo iné, lebo keď sa pozrieme na tú mieru odvratiteľných úmrtí, tak vlastne vidíme krajiny, ktoré ju majú lepšiu, potom krajiny, ktoré ju majú horšiu, a ja tam vidím tú deliacu čiaru v podobe postkomunistickej histórie. To znamená, keď sa pozrieme na tie západné krajiny, tam je tá miera odvratiteľných úmrtí oveľa priaznivejšia, u nás a na tom východnom bloku je oveľa horšie. Nie je možno toto dôležitejší vplyv ako samotný fakt, či si niekto vyberá alebo nevyberá zisk z zdravotných poisťovní?
Jasné, predpokladám, že k tomu zisku sa ešte dostaneme neskôr, ale takto, že keby sme pozreli na celý svet, tak úplne ako kľúčové pre zdravotníctvo, zdravotné výsledky je v podstate stav ekonomiky. Hej. A platí, že čím bohatšia krajina, tak tým lepšie výsledky v zdravotníctve. Čiže toto aj je dôvod tej akoby deliacej čiary medzi bývalými socialistickými krajinami a krajinami EU-15, západnou Európou. A to akože ten rozdiel v bohatstve je tak veľký, že ono to je, že zásadne vplýva na zdravotníctvo. A určite to vplýva viac, ako sú potom napríklad nejaké detaily fungovania zdravotného systému. Zároveň platí, že ten vzťah nie je akoby lineárny. A USA, preto to tu riešime viacej, je príklad veľmi bohatej krajiny, ktorá dáva extrémne veľa na zdravotníctvo, ale výsledkami je na úrovni Českej republiky. Takže ďaleko za Nemeckom, Britániou alebo Francúzskom.
Tak práve tie Spojené štáty americké sú krajinou s obrovskými ekonomickými, sociálnymi rozdielmi. Takisto sú tam možno komunity. Takisto je tam, a to je podľa mňa veľmi dôležité, iný životný štýl. To znamená, ja teraz nechcem spomínať tie hamburgery ako príklad nezdravého životného štýlu, ale dá sa povedať, že mnohí ľudia tam práve fungujú na takej tej fast foodovej strave, ktorá práve vplýva na možno obezitu a ďalšie veci, ktoré práve majú vplyv na tieto výsledky.
K tomu ale, že týchto takto faktorov je veľmi veľa a tie viacej vplývajú napríklad na dĺžku dožitia. To, čo tu na tú metriku, ktorú používame, úmrtia odvratiteľné zdravotnou starostlivosťou, by práve mali byť očistené od úmrtí, ktoré sú také, že viacej, ako po anglicky to volá preventable mortality. To sú veci, ktoré súvisia viacej s takou dlhodobou prevenciou, so stravovacími návykmi, s tým, koľko sa hýbete, že kvalita ovzdušia, že to sú také dlhodobé veci. A táto úmrtnosť odvratiteľná zdravotnou starostlivosťou je viacej o úmrtiach, ktoré tak priamejšie súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Čo je za príklad, že ako rýchlo príde záchranka, či máte nejakú včasnú diagnostiku, aké dlhé sú čakačky na operácie, k akým liekom máte prístup a podobne. Čiže to je táto metrika, čiže tie hamburgery by to moc ovplyvňovať nemali.
Dobre, ďakujem. To je veľmi cenný postreh. Ja som sa chcel opýtať možno na niečo iné. My hovoríme o tom, čo je tá zdravotná starostlivosť, ako je zadefinovaná. A tu je možno problém v tom, že my zdanlivo máme zdravotnú starostlivosť dostupnú, ale keď sa človek potrebuje dostať lekárovi, nedávno koloval internetom taký celkom zaujímavý titulok, že ten pes alebo tá mačka sa na to CTčko dostane skôr ako človek. Podobných príkladov nájdeme ohromné množstvo, takisto dokonca psychiatrickí pacienti, respektíve ľudia s mentálnymi problémami, keď im povedia, že psychiatrovi sa nevedia dostať. Jedine, a to mi príde absurdné, keby sa pokúsili o samozvraždu, tak samozrejme potom tam majú nejakú prioritizáciu. Toto všetko sú veci, ktoré naznačujú, že jedna vec je, čo máme na papieri, druhá vec je, že to zdravotníctvo veľmi nie je až tak dostupné, ako by sme možno chceli. A otázka znie, je toto naozaj možno problém toho, že či ten zisk si vyberá zdravotná poisťovňa alebo nie?
Nie, takúto implikáciu sme ani nechceli robiť. Akože, alebo tam nie je nejaký priamy vzťah medzi tým, že či si poisťovňa môže vyplácať zisk a teraz špecificky akože, že čakačky, ale sú tu nejaké širšie súvislosti. Tá dostupnosť starostlivosti má také, že dve hlavné roviny, alebo tri, hej, že dostupnosť ako časová, geografická a potom je to otázka aj doplatkov. A určite že sieť, akú máme na Slovensku, tak tam sú problémy, je, že či každý, alebo že koľko je obyvateľov na všeobecného lekára, na detského lekára, koľko je detských psychiatrov a tak. A s týmto akože zápasia mnohé krajiny, aj západné krajiny, hej, veľa sa to rieši napríklad v Británii, že ten systém akože má vlastne fajn výsledky, ale akože čakačky sú veľmi dlhé. U nás zatiaľ nemáme dostatok dát a nie sú tie čakačky ako keby dostatočne, transparentne ani priznávané a pomenované a akože určite s týmto problém je. A potom je teda tá druhá rovina, že keď tá sieť verejná je technicky naplnená, že či sa dostanete k tým lekárom bez nejakých ďalších poplatkov, ako by ste sa mali dostať podľa platnej legislatívy, alebo tam je ešte aj nejaká finančná bariéra. A teda píšeme aj o tom, že aj táto časť je na Slovensku problém a asi väčší problém ako v iných krajinách.
Čiže keď si to rozumiem asi na dve časti, jedna vec sú súkromné poisťovne, druhá časť sú možno súkromné peniaze, ktoré oficiálne by tam možno byť podľa súčasnej legislatívy nemali, na druhej strane sa tam objavujú. Nie je to celé o tom, že ten trh sa vlastne snaží kompenzovať to, čo štát nedokáže? To znamená, že ja si radšej zaplatím ten poplatok za prednostné ošetrenie práve preto, aby som sa dostal.
Z pohľadu individuálneho pacienta, však ono to tam preto je, že ako každý, keď má nejaký zdravotný problém, tak ak len trochu môže, tak si pomôže ako môže. Ak je možnosť akože za poplatok nejak sa skôr dostať na vyšetrenie, alebo čo, tak jasné, že to radi využijeme. Hej. Čo nevyhnutne neznamená, že to je dobré pre akoby nastavenie celého systému.
Čo sa s tým dá robiť teda? Vieme dokázať to, že sa nebude platiť a zrazu sa dostanem rýchlejšie k lekárovi?
Tie poplatky sú nejaký, že štandardný nástroj, súčasť zdravotníctva akože vo všetkých vyspelých krajinách, aj keď platí, že napríklad v krajinách západnej Európy tvoria nižšiu časť peniazy, menšiu časť peniazy v zdravotníctve, ako napríklad v bývalej východnej Európe, alebo ešte menej ako v rozvojových krajinách. Ale mali by plniť len doplnkovú úlohu a možno tak nejak, že trochu smerovať pacientov. Ešte napríklad v Holandsku to funguje tak, že ľudia nič neplatia u všeobecných lekárov, ale ak idú potom ďalej k špecialistom, alebo na CT-čko, MR-ko, tak z týchto dodatočných vyšetrení za všeobecným lekárom si platia prvých 385 eur.
To je to Holandsko napríklad.
Áno. Napríklad v Holandsku, a takže rôzne ekvivalenty tohto fungujú aj že vo všetkých krajinách. A vtedy, ako keď to je takto že jasne nastavené a aj štát má kapacitu to vymáhať alebo tlačiť na tých poskytovateľov, aby to bolo dodržiavané, tak to viete dobre regulovať, viete podľa toho nastaviť nejakú sociálnu ochranu a podobne. A u nás ako táto časť zlyháva, lebo tie poplatky sú v takej šedej legálnej zóne.
No, v tej šedej legálnej zóne sú práve kvôli tomu, že populistickí politici, opravte ma, ak sa mýlim, povedali, že tie poplatky nesmú byť a tým pádom sa vlastne dostali do takej zóny, že ten človek, ktorý ich platí, možno nemôže až tak tlačiť na to, aby si povedal, ja vám niečo zaplatím, dajte mi za to tú službu, lebo ono je to celé taký trošku taký čudnejšie zóne. Čiže nebolo by lepšie namiesto toho?
Ja nie úplne súhlasím s tou tézou, že toto je vec populistických politikov, lebo tie poplatky, aj tie oficiálne, ktoré u nás už sú ako ich celková výška je podobná iným krajinám, že to nie je nejak, že u nás by oficiálne poplatky neboli, že sú akože rôzne za lieky sa dopláca a podobne. Ale A to, čo teraz ako tu riešime, to, čo sa veľa vyberá najmä v ambulanciách, sú také už neregulované poplatky, ktoré v posledných rokoch sa postupne začali rozširovať a nezdá sa mi, že toto je problém populistických politikov, ale skôr také akože možno nejasne nastavenej legislatívy alebo nevymáhanej legislatívy, ktorá tu je.
Ono závisí v podstate práve od tých politikov, ako bude nastavený ten systém. Otázka znie, že ak tie poplatky sú dnes niečím, na čo tí lekári počúvajú, či nie je lepšie nastaviť ten systém tak, aby tie poplatky boli zrozumiteľné, jednoznačné a netváriť sa na to, že to zdravotníctvo má byť bezplatné, hoci bezplatné byť nemôže.
No, určite áno, však my aj o tomto píšeme, že mať nejaké poplatky je normálne, akože to je v poriadku, len je dôležité, aby boli transparentné, aby platili pravidlá, ktoré tu máme a dajú sa inteligentne nastaviť tak, aby pomáhali plniť nejaké ciele zdravotnej politiky. Napríklad ako teda po vzore Holandska, že na Slovensku máme problém s tým, že ľudia veľa navštevujú ambulancie, extrémne veľa chodia k špecialistom v porovnaní s inými krajinami, tak napríklad by mohli byť nejak finančne motivovaní, teda cez tie poplatky, že zostať sa liečiť u všeobecných lekárov a neísť ďalej k špecialistom. Takže potom by to plnilo nejaký účel zdravotnej politiky, ale je veľmi dôležité, aby tie poplatky boli teda transparentné, zrozumiteľné, vyberané v súlade s legislatívou a podľa toho potom viete nastaviť ďalšie pravidlá na to, napríklad ako nejakú sociálnu ochranu, alebo zase ako v Holandsku, že tie poplatky platia, ale tehotné ženy neplatia, alebo nejaké nízkopríjmové skupiny, alebo deti sa to netýka a podobne, tak na toto musia byť nejaké jasné pravidlá.
Vieme si povedať možno, aký by mal byť rozsah tých poplatkov, ktoré bežný človek je schopný platiť. Malo by sa to odvíjať možno od platu, alebo skôr od nejakej všeobecnej hladiny?
Ako na toto nemám asi nejakú rýchlu odpoveď, ale tá celková výška akože v západných krajinách niekde medzi z tých peniazí, čo sú v zdravotníctve, to je že tak 15-20% peniazí v zdravotníctve. U nás na tento rok rozpočet verejného zdravotného poistenia je 7 miliard eur, tak k tomu niekde medzi 1-2 miliardami doplatkov mať by bolo také asi, že sme v súlade s tým, čo funguje aj v iných krajinách, ale teda ešte raz, že musí to byť urobené takže citlivo, že na jednej strane to má plniť tú funkciu, akože ľudia si rozmyslia, čo chcú využiť, ale pre nikoho by to nemalo vytvárať bariéru v tom, aby bola dostupná potrebná starostlivosť.
Môžeme možno za poplatok na predčasné ošetrenie alebo na ošetrenie na konkrétny termín považovať toto za ten poplatok? Lebo poviem to veľmi jednoducho, kto zarába lepšie, ten si môže dovoliť zaplatiť ten termín, stráví u toho lekára 10 minút, bude vybavený. Kto si to nemôže dovoliť zaplatiť, tak bude tam čakať 3-4 hodiny. Nie je to príjemné, ale tá selekcia podľa niečoho
to
musí byť.
To je zrovna z takých akože extrémne citlivých otázok, lebo ako v nejakej miere by to mohlo byť možno nastavené, keby ste napríklad vedeli zabezpečiť, že tí pacienti za poplatok sú v nejakom ako keby extra čase ošetrovaní. Mimoriadne nešťastné by bolo, keby to dospelo do stavu, že v zásade, aby sa kdokoľvek dostal, tak potrebuje zaplatiť poplatok a keď nemáte peniaze, tak sa nedostanete vôbec. Aj, že toto by bolo ako už asi takéže, no,
rozumiem, čo hovoríte.
Nešťastné a aj by to negatívne ovplyvnilo zdravotné výsledky, že to nie je len nejaká filozofická debata, ale ako platí, že najhoršie zdravie majú práve nižšie príjmové skupiny a je dôležité, aby štát ešte k tomu neprispieval tým, že tam nejaké ďalšie bariéry vytvára.
Tomu rozumiem. Na druhej strane tie nízkopríjmové skupiny a ten ich zdravotný stav súvisí trošku možno aj s kvalitou stravy, kvalitou pohybu.
Čo opäť súvisí aj s príjmom, takže áno.
Jasné, samozrejme. Opýtam sa niečo iné. Ten človek, ktorý u toho lekára čaká, má vlastne tú možnosť buď si to zaplatiť zo svojho vrecka, alebo teda keď ja poviem zamestnávateľovi, že prepáčte, že dnes idem na celý deň ku lekárovi, tak tomu zamestnávateľovi by mohlo byť logickejšie tých, vymyslím si, 10 eur mi dať na stôl, že radšej to zaplať a príde do roboty za hodinu. Takže aj to je možno ďalší moment, ktorý tu môže zohrávať istú úlohu. Dobre, posuňme sa teraz trošku viac s tým zdravotným poisťovniam. My ich na Slovensku momentálne máme 3. Ja mám pocit, že všeobecne na útvare hodnoty za peniaze pomerne podrobne hľadíte na to, ako zdravotné poisťovne fungujú a je to úplne že zjednodušenie, taký ten svoj pocitový vnem poviem, ak by na Slovensku pôsobila iba jedna zdravotná poisťovňa, vám by to asi neprekážalo?
Skôr by som to povedal tak, že nemám, alebo teda ja osobne, že máme veľa príkladov zo zahraničia, kde systém s jednou zdravotnou poisťovňou môže fungovať. Že na Slovensku z toho bola vytvorená taká nejaká téma, že toto je ultimátna otázka zdravotníctva, že buď tu máme akoby biznis vo verejnom zdravotnom poistení, alebo je tu nejaký socialistický model s jednou poisťovňou a my v podstate hovoríme, že toto je falošná dilema, že tie rozdiely oproti západným krajinám alebo oproti krajinám, kde to funguje dobre, že sú v inom. A to, že či je poisťovňa jedna alebo viacero, že to nerobí alebo nevyzerá, že toto je nejaký rozdiel v tom, ako efektívne funguje zdravotníctvo, ako dobre.
Ja sa vrátim na začiatok, ja som zámerne spomínal tú deliacu čiaru medzi západnou a východnou Európou a postkomunistickými krajinami. Pýtal som sa to na to aj práve preto, lebo tie postkomunistické krajiny, ako keby túto vlastníctvo stále je vnímané možno tak trošku inak. To znamená, keď je niečo štátne, tak máme tendenciu tým plýtvať, poviem to úplne zjednodušene, či práve ten západný svet nefunguje viac lepšie na tom, že oni vnímajú aj treba tú štátnu zdravotnú poisťovňu ako službu. To znamená, nevidia tam viac štát, ale štát možno vnímajú sekundárne a vnímajú predovšetkým ako službu, o ktorej vyžadujú niečo iné. Čiže aj preto sa chcem opýtať, či práve to zdravotníctvo nepotrebuje nejaký ten komerčný prvok niekoho, kto bude naozaj aj strážiť tie výdavky a vniesie tam práve ten trhový princíp, ktorý v tom postsocialistickom vnímaní stále chýba.
Hej, ako v tomto som skeptický. Takže určite s vami súhlasím v tom, že nemáme takú históriu verejných inštitúcií na Slovensku, aj teda v iných postkomunistických krajinách, jak v západnej Európe. Opäť aj to, že v tých západných krajinách ten rozdiel je v tom, že napríklad v Nemecku je veľa zdravotných poisťovní, ale sú to neziskovky. Hej. A áno, že toto je niečo, čo my sme tu historicky nemali, že by tu, ale ono to vzniklo z takých, myslím, že z 19. storočia niekedy od Bismarcka, čo boli také zamestnávateľské zdravotné poisťovne, alebo že podobné to je v Rakúsku, ale napríklad aj v Česku, a to bolo podobné jak u nás, ale v Česku zostali ako neziskovky, ktoré v podstate administrujú tie peniaze z odvodov, ale nie sú tam také silné finančné motivácie, jak na Slovensku. A práve tá otázka finančných motivácií je v tomto taká akože ťažká a zásadná. A to, čo odlišuje zdravotníctvo od iných sektorov, je, že kebyže sme sa bavili o telekomunikáciách alebo cestovnom ruchu, tak podľa mňa tam není debata, hej, že či chceme, aby to bolo akože viac súkromné alebo viac štátne. Zdravotníctvo je iné v tom, že ako tie finančné motivácie rôzne vplývajú na kvalitu starostlivosti, môžu vplývať na kvalitu starostlivosti a to najmä, že my ako potenciálni pacienti nemáme úplne kapacitu ako vedieť posúdiť, že čo nakupujeme, keď to priamo nenakupujeme, alebo čo spotrebujeme a kde je lepšia kvalita a čo je nejaké lepšie dlhodobé rozhodnutie. A potenciálne, teda akože tu na ten argument asi je, že verejné inštitúcie toto skôr naplnia tú úlohu lepšie ako for-profit inštitúcie. Alebo možno nemusíme hovoriť, že či lepšie, horšie, že na Slovensku. Čo hovoríme je, že v západnej Európe to robia verejné inštitúcie alebo neziskovky a funguje to fajn. Hej? Funguje to lepšie ako v Amerike, kde to je viacej o podnikaní. A kvôli tomu sme toto chceli napísať, že na Slovensku podľa mňa tá debata o zdravotníctve bola zredukovaná na takú otázku, že buď tu máme biznis vo verejnom zdravotnom poistení, alebo je tu nejaká jedna socialistická inštitúcia. A toto je taká ako podľa mňa divná dilema, lebo napríklad o tom Holandsku, keď sa veľa hovorí, že áno, Holandsko bolo nejak, malo byť príklad pre slovenské reformy, ale nespomenie sa, alebo o Česku, keď hovoríme, že hej, majú viacero poisťovní, ale sú to neziskovky. Alebo v Nemecku majú veľa poisťovní, ale sú to neziskovky. Že v tomto je ten rozdiel a je to také podobné, jak, ja neviem, nemáme debatu o tom, že či políciu nenahradiť súkromnými bezpečnostnými službami. Hej.
No, a čo ona čiastočne je nahradená súkromnými bezpečnostnými službami?
Hrajú nejakú doplnkovú rolu. Aj v západných krajinách sú komerčné poisťovne, ktoré majú nejakú doplnkovú rolu v zdravotníctve, ale nenahrádzajú systém verejného zdravotného poistenia. Je to doplnok k tomu. Tak ako SBSky sú doplnok k polícii.
Jasné, keď sa pozrieme na všeobecnú zdravotnú poisťovňu, tak to jej hospodárenie je spravidla stratové.
Ano.
Na druhej strane nemám pocit, keď sa rozprávam so známymi, že keď je to v všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo štátnej poisťovni, že hovorí, že ja mám zrazu lepšiu zdravotnú starostlivosť. Prečo potom tá jedna štátna poisťovňa nevyniká tou kvalitou zdravotnej starostlivosti, ktorú majú jej poistenci vo chvíli, keď tie ďalšie dve poisťovne viac pozerajú na ten zisk?
No, lebo tú starostlivosť všetci nakupujú rovnakú. Takže v tomto, to je zase také zaujímavé, zaujímavé na Slovensku, že
vplyv... Opýtam sa inak, pardon, opýtam sa, že ak by tu bola iba jedna poisťovňa, znamená to, že by zrazu nakupovala tú starostlivosť lepšie?
Nie, ale potenciálne témy ako financovanie nemocníc by fungovali ináč, minimálne by to bolo transparentnejšie.
Ako by to bolo transparentnejšie, keby bola jedna zdravotná poisťovňa?
Predpokladám, že by sme mali lepší prehľad v tom, že kto za čo koľko platí v nemocniciach. My sme o tomto písali pred pár mesiacmi, pred Vianocami, že u nás dlhodobo platí z rôznych takých akoby že historických dôvodov, alebo kolega to pomenoval, že historických nánosov, že dneska všeobecná zdravotná poisťovňa platí ako keby neúmerne viac štátnym nemocniciam, čo stále neznamená, že to je dosť, ale že výrazne viacej ako súkromné poisťovne.
Dobre. Pokiaľ hovoríme o nakupovaní zdravotnej starostlivosti, je tá poisťovňa vôbec nejakým takým tým prvkom, ktorý za mňa dokáže nakupovať tú zdravotnú starostlivosť vo veľkom, že znamená, že je lepšia?
To, jak to dnes na Slovensku funguje, majú v podstate všetci veľmi podobnú sieť zazmluvnenú, že ambulantní lekári prakticky všetci v každej poisťovni, tak nemocnice musia byť všetky. Rozdiely sú potom v tom, že napríklad možno za akých podmienok si labáky zazmluvňujú poisťovne, čo takže nie nedôležité, ale nie je to nejaká kľúčová časť toho systému. No a potom sa odlišujú poisťovne, alebo si snažia odlišovať na tom, že aké sú služby voči poistencom, že aký kontakt máte s tou poisťovňou a podobne. Čo akože je téma, ale to nie je niečo kľúčové na nastavení toho zdravotného systému.
Tu sa žiada spomenúť e-recept, ktorý vlastne prišiel vďaka súkromným poisťovniam, pretože ten štát to nevedel urobiť. Veľmi zjednoduším to. Práve tá súkromná poisťovňa poskytla svoj systém a na tom sa to rozbehlo. Neznamená to, že práve toto sú tie momenty, ktoré naznačujú, že je lepšie, keď sú aspoň viacerí hráči, lebo cieľom tej súkromnej poisťovne je naozaj efektivizovať všetky svoje procesy práve kvôli tomu, že musia tam mať na konci ten zisk, kým tá štátna poisťovňa, keď to zasa veľmi zvulgarizujem, povie, že však budem v strate, doplatí štát.
Takto, že keby tá efektivita bola len o IT a službách poistencov, bola by to iná debata, keď sa bavíme o celkovo nastavení zdravotníctva a fungovaní zdravotnej starostlivosti. A otázka je, a to napríklad aj v Amerike, že či to podnikanie, keď tam akože každý s každým vyjednáva o všetkom, či na konci dňa to vedie k lepším výsledkom pre pacientov, alebo to vytvára ohromné, akože že nízku transparentnosť, administratívne bariéry, veľké administratívne náklady, lebo každý môže súdiť a podobne. Ale nakoniec to kvalitu starostlivosti neovplyvní alebo potenciálne ešte negatívne ju ovplyvňuje, lebo nemocnice sú extrémne zaťažené administratívou a podobne, alebo nedofinancované, lebo nie sú ako keby dostatočne dobrým partnerom pre poisťovne a z tých vyjednávaní vychádzajú poisťovne lepšie, tak toto by boli také negatívne vplyvy.
Opýtam sa inak, to CTčko, ktoré tu spomíname už niekoľkokrát, v zásade platí, že ak ten pacient je veľmi agilný, to znamená, že tlačí na toho lekára, možno na toho chirurga, že ale mne nestačí rentgen, ja chcem to CTčko, tak možno ten lekár má tendenciu podľahnuť, poslať toho pacienta. Naopak, ten človek, ktorý je taký trošku utiahnutejší, on proste si to nevydobije. A nespôsobuje práve toto potom, že tí ľudia, ktorí príliš dlho čakajú na CT-čko, čakajú preto, lebo tu chýba nejaký systém? Nemala by to byť tá práve zdravotná poisťovňa, ktorá povie, ale tak moment, pokiaľ ten pacient len dupe nohou alebo rukou po stole a hovorí, že chce to CT-čko, tak to proste nemôžeme zaplatiť. A nemala by práve aj toto robiť tá zdravotná poisťovňa? To znamená nielen dávať peniaze tým, ktorí to potrebujú, ale snažiť sa aj osekať možno tie úklony, ktoré nie sú nevyhnutné a tie by možno mohli byť vytlačené do toho platiaceho sa systému.
Jasné, ako že v teórii áno, opäť otázka, že jak to u nás prakticky funguje. ale ako ja, ja nemám pocit, ako, že na Slovensku máme podľa mňa také, že veľmi asi je málo dát k dispozícii, ktorými by ste nejak vedeli presvedčiť, že presne toto robia súkromné poisťovne ináč a tak toto vedie k lepším zdravotným výsledkom. Akože keby sme takéto porovnania mali, super, ale nejako, nezdá sa mi, že ich máme, alebo že nie sú v tomto nejaké veľké, veľmi presvedčivé dôkazy. Ako toto to aj boli ako očakávania od z tých reforiem z rokov 2002 až 2006. Otázka je, že v akej miere sa to podarilo naplniť a ja z, ako tam myslím si, že máme značné medzery, že keby sme si pozerali, že čo boli očakávania od tých reforiem a že kde sme dnes. A máme príklady, my sme o tom písali asi pred pol rokom, o tom, že teda súkromné poisťovne sa dlhodobo sústreďovali na prepoisťovanie ako v najchudobnejších obciach u nás v marginalizovaných rómskych komunitách, lebo tí poistenci boli ziskoví, lebo čerpali málo zdravotnej starostlivosti, aj že menej ako...
Aj tak tam sú zasa tie koeficienty, ktorými sa to prepočíta.
Áno, áno, áno. Hej. Ale opäť, akože keby platila tá jednoduchá teória, že aha, že vidia, že tu niekto čerpá málo zdravotnej starostlivosti, tak také, že veľmi dobré fungovanie toho trhu by bolo, že tak tu trochu zainvestujeme a môžeme sa potom pochváliť lepšími zdravotnými výsledkami, budeme vedieť získať viacej poistencov, lebo zlepšujeme výsledky, dostupnosť starostlivosti, toto by bolo perfektné. Nie šťastné fungovanie trhu je, keď si toto niekto ako keby všimne a povie si, aha, super, tak idem investovať do toho, aby som týchto poistencov získal viacej. A v zásade ten stav nechám tak, lebo mi vyhovuje, že čerpajú málo starostlivosti, lebo sú na nich nízke náklady a teda sú to ziskoví poistenci.
A teda ono toto platí všade v poisťovníctve, pokiaľ sa mi podarí do systému natiahnuť ľudí, ktorí sú taký typ pozitívni prispievateľi a tak v konečnom dôsledku v rámci toho solidárneho systému ostane viac peňazí pre ostatných. Nie je možno problém, pardon, nie je možno problém to, že zdravotné poisťovne môžeme meniť raz ročne. To znamená, že ak ja by som aj mal nejaký problém s tým, že moja zdravotná poisťovňa mi nevie niečo vybaviť, čo mi kolegová zdravotná poisťovňa vie vybaviť, tak si ju zmením hneď. Povedzme raz za mesiac. Lebo dnes ako, môžem sa dnes nahnevať, hej, ale kým príde ten september, kým môžem podať tú prihlášku, dovtedy na to zabudnem. Či nie je problém práve to, že tie poisťovne si nevieme meniť tak dynamicky?
Nemyslím si jednak napríklad, že jednoduché porovnanie s Českom, kde tých presunov poistencov je výrazne menej. Ja ten český systém akože vychádzal že z podobných základov a vyzerá to, že dnes funguje o dosť lepšie. A teda presunov poistencov není tak veľa. Opäť aj, že teda, ja neviem, keby sme pozerali na Francúzsko, Britániu a podobne, že zrovna toto správanie poistencov alebo teda pacientov akože není to, čím by nejak bola hodnotená kvalita to fungovanie zdravotníctva. A prepáčte, ešte druhú časť otázky, keby ste zopakovali.
Či nie je jednoducho lepšie, keď ja zmením čo najskôr?
Už to mám, že kľúčový argument tam je, že vy v zásade viete, kedy vás čakajú nejaké veľké náklady na zdravotnú starostlivosť a keby bol ten systém nastavený tak, že môžete zmeniť poisťovňu kedykoľvek, tak by to bolo extrémne ťažké ustrážiť, aby to nebolo zneužívané, aby sa nedialo niečo také, že držím si poistenca, kým je zdravý a ako náhle príde problém, tak potom ho nejak už...
Ale ja tak neviem. Tá poistenia nemôže vypovedať toho poistenca.
No nemôže vypovedať, ale povedzme, keď ide o nejakú drahú liečbu, tak môže mu povedať, že sorry, neschválime, tak vy by ste potom prešli do druhej poisťovne, ktorá by to zaplatila.
Tomu rozumiem, čo hovoríte, ale nie je problém práve v tom, že ona to vypovedať aj teraz, len teraz ten klient nemôže prejsť do tej inej poisťovne?
No ale minimálne potom ako ten poistenec, tam je nejaký tlak na to, aby to fungovalo ináč a ako v zásade máme tu nejako nastavené nejaké štandardy a tak a asi by to bolo vidieť na výsledkoch, keby ste všetko zamietali, hej? Ale nemáte také silné finančné motivácie to robiť. Hej? Keby bolo možné meniť poisťovňu kedykoľvek, tak ako teraz povedal, akože, keby niekto čisto cez peniaze na to pozeral, tak by mohol v zásade investovať strašne veľa do marketingu, do proste peknej mobilnej aplikácie a tak ďalej, nech sú spokojní poistenci, hradiť všetku dentálnu starostlivosť, čo nie je málo, ale nie je to tak drahé, ako potom nejaké vážne problémy.
aby ste tam boli spokojní, poistení, kým nemáte nejaký vážny problém. V momente, keď príde vážny problém, sa presunete do štátnej poisťovne. Finančne by to fungovalo pre súkromnú poisťovňu, fungovalo by to pre vás ako pre pacienta, aby ste boli spokojní, lebo kým ste potrebovali len zuby, tak ste boli v tejto radobre hradiť zuby. Keď potrebujete niečo vážne, mali by ste to uhradené v štátnej poisťovni, ale systém by tým trpal.
To, čo hovoríte vy, nenaznačuje to, ako keby nebol štandard kvality. To znamená, že ja keď dostanem nejakú zlú chorobu, tak v zásade by som tú starostlivosť mal mať uhradenú zo všetkých troch zdravotných poisťovní. Ano. Možno rozdiel je v tom, že či tá jedna poisťovňa by to vedela nakúpiť trošku lacnejšie a tá druhá trošku ťažšie. Ale neviem si reálne predstaviť, že na tú istú diagnózu jedna poisťovňa zamietne liečbu a druhá nie. A napotom, ak áno, tak nie je to o tom, že toto už by mali riešiť právnici?
No, právnici, ale najmä taká ako téma v systéme veľa opakovaná sú štandardné diagnosticko-terapeutické postupy, ktoré akože nejak sú na Slovensku zavádzané postupne a mali by pomáhať takéto štandardy definovať, a ako, že je to v procese, ale že trvá to dosť dlho a ideálne by sme už boli ďalej. A hej, že toto je asi o takých že extrémnych príkladoch, ako to, že dnes, alebo určite nejak nechcem naznačiť, že takú že bežnú aj nejakú vážnejšiu starostlivosť, že teraz poisťovne môžu len tak akože zamietať podľa nejakej svojej vôle, alebo čo, že toto neplatí.
A to potom vyvracia to, čo ste hovorili predtým. To znamená, že má súkromná poisťovňa vyhodí, že choďte inde s tým svojim problémom.
No, ako nie, že je to extrémny príklad, ale je to niečo, čo by akože veľmi krivilo systém a vždycky tam je nejaká, ja neviem, hranica, hej, že to súvisí aj povedzme, že s naplnením siete alebo s tým zase, že ako financujete nemocnice, či hej, že aké sú čakačky a podobne.
Jasné. Pokiaľ hovoríme o nakupovaní zdravotnej starostlivosti, tak poznám ľudí, ktorí proste radšej sa rozhodli pre niečo úplne iné. A to znamená, že sa z nich stali, nazvem to, že digitálni nomádi, to je teraz taký celkom populárny fenomén. Títo ľudia cestujú za efektívnejšími daňami a takisto, a to je zaujímavé, keď prídu na Slovensko, tak si pochvaľujú, že oni tú starostlivosť majú lepšiu, lebo keď zavolajú lekárovi, tak nie, nemám čas, nemôžem, ale ja som samoplatca. Lekár počuje samoplatca, nadšenie otvorí dvere, poďte, nech sa páči, toto vám spravíme, tamto vám spravíme, niečo iné vám spravíme. A toto je vlastne fenomén, ktorý naznačuje, že celý ten zdravotný systém ako keby sa rúcal práve pod tým, že niekto to radšej do toho systému nedáva peniaze, ale platí priamo, zrazu je na tom lepšie.
Hej, no predpokladám, ale že títo digitálni nomádi nemajú nejaké že chronické ochorenia vážne a nemajú, ja neviem, že 70 plus rokov, hej, čo ako pekne ilustruje práve princípy verejného zdravotného poistenia, prečo je dôležité. Takže aj ja keby som to pozeral, že čisto cez peniaze, keby sme dávali pracujúcim mladším zdravým ľuďom možnosť, že či chcú prispievať do verejného systému, alebo si budú platiť vlastnú starostlivosť, tak veľmi by ušetrili, keby si tú starostlivosť hradili z vlastného. Problém je, že to platí, kým sme zdraví. A to, čo dneska, ako prečo sú odvody také vysoké, tak to je dominantne, že hradíme starostlivosť ľudí, ktorí ju najviac potrebujú, že chronické ochorenia, starší ľudia. A otázka je, že títo digitálni nomádi, keď budú mať 60 rokov, budú potrebovať starostlivosť, čo budú potom robiť? Lebo nie som si istý, že potom si ju budú vedieť v pohode uhradiť ako samoplatcovia.
To už závisí od ich ekonomickej situácie, zase treba povedať.
Áno, samozrejme. Jasné, akože, že niektorí hej, ale ako mnohí by s tým mali problém a toto není riešenie pre ako, hej, že celú krajinu alebo celú ekonomiku. A preto to teda vo všetkých západných, vo vyspelých krajinách, okrem USA, funguje povinné zdravotné poistenie. Lebo ako, keby tam niečo takéto nehrozilo, tak v zásade by sme mohli, ako, tak jak funguje komerčné poistenie, ak sa poisťujú nehnuteľnosti alebo autá, toto by sme mohli mať aj v zdravotnom poistení. No, problém je, že keď ako, si nabúrate vlastné auto, tak akože, dobre, však je to škoda, je to nejaká finančná záťaž, ale že väčšinou sa snad nič také katastrofálne nestane. Keď ale človek potrebuje zdravotnú starostlivosť, tak teda vo väčšine vyspelých krajín je konsenzus na tom, že nejak by sme sa ako spoločnosť mali postarať o to, aby sa k nej dostal. A toto je možné len vtedy, ak všetci do toho zdravotníctva prispievame. Aj tí, čo zdravotnú starostlivosť nevyhnutne teraz nepotrebujeme, ale možno ju budeme potrebovať neskôr, potom to zase ako keby iní potiahnú za nás. Keby ste nechali na tých komerčných poisťovacích princípoch zdravotné poistenie, zdraví ľudia, typicky lepšie zarábajúci, by od nemali záujem, lebo je to relatívne drahé. Čím by sa zvýšili náklady na osobu pre tých, ktorí tam zostávajú, lebo tí sú tí chorejší, by ho chceli, aj? Čo by ešte zvýšilo ceny poistiek, ďalej by túto akože selekciu podporovalo, až by ste mali systém, kde by zostalo pár chronických chorých, ktorí sa nevedia ale poistiť, lebo by to bolo extrémne drahé, lebo v tom systéme nie je nikto zdravý. Čiže preto to funguje povinné zdravotné poistenie v celom vyspelom svete.
Ono, ak hovoríme o zdravotnom poistení, tak v prípade Slovenska by sme skôr možno a presnejšie mohli hovoriť o zdravotnej dani a nie možno toto cesta. To znamená, že nastaviť nejakú zdravotnú daň, ktorá je povinná.
No, áno, ako dnešné zdravotné odvody sú akože de facto dane. To je taká akože skôr že otázka nálepky. Ja osobne by som bol možno rád, keby sme to premenovali na dane, že by bolo také, že jasnejšie, že o čo ide, že to je príspevok do verejného systému.
Pýtam sa na to inak. To znamená, či by nebolo lepšie, keby sme povedzme mali nejakú zdravotnú daň, ktorá by bola v zásade solidárna. To znamená, že by platili v zásade úplne všetci. A potom by tam bol ešte nejaký systém. To znamená, že ja už sa rozhodnem, že či chcem byť v tom štátnom systéme alebo nie. To znamená, že roztvoriť to ako keby nožničkami na dve časti.
Otázka je, či je Slovensko dosť veľká krajina na to, aby sa tu taký paralelný systém mohol uživiť. Že ono to funguje napríklad v Británii, že nie je to veľké, ale je to tam v nejakej miere v Nemecku. V Nemecku majú poistenci možnosť akoby nebyť súčasťou toho verejného systému. To je asi 10% krajiny a tam potom aj funguje for profit zdravotné poistenie. Ale je dôležité, že toto je ako keby dlhodobý commitment. A aby neplatilo to, že vy nemôžete byť 30 rokov v tom súkromnom a ak sa chystáte na dôchodok, tak si poviete, že dobre, končím v súkromnom systéme, idem do verejného. Lebo ste do neho neprispievali vtedy, keď ste mali byť akoby net prispievateľ a potom aj, že v tom vyššom veku by ste prišli len čerpať, tak tomuto potrebujete zabrániť. Čiže toto je akože že ťažké nastaviť. A druhá vec, že zase neviem, v Londýne to môže fungovať, že niekto, neviem, že súkromná nemocnica mimo verejného systému, môže byť k tomu nejaký komerčný produkt, ktorý akože vám dá, že poistenie na prípadnú starostlivosť tejto nemocnici, ale skôr sa to vie uživiť v Londýne, kde je teda na jednom mieste akože viacej ľudí ako na celom Slovensku. A u nás máme aj dneska, však tá optimalizácia siete nemocníc je akože veľmi kontroverzná, hej, lebo keď v nejakom malom meste sa má, že potenciálne sa vôbec otvorí téma, že či treba tú malú nemocnicu a že či sa nedá pricestovať, tak ako není realistické v tomto v takejto, v takto veľkej krajine mať nejakú paralelnú sieť.
Keď ešte hovoríme o tých digitálnych nomádoch, ja som tam zachytil celkom zaujímavú vec, to znamená, že plánované operácie im sa, a dokonca to ma prekvapilo, že potom oplatí sa odísť do Ázie, do Indie, čo mňa teda by v živote nenapadlo, práve kvôli tomu, že tá India na tých platiacich klientov reaguje veľmi dobre a je navyše veľmi efektívna. Ja poviem príklad, nejaký bežný úkon, proste základný úkon robí jeden lekár od dverí ku dverám a to šitie vykonáva už iný lekár. To znamená, že naozaj oni to majú úplne zefektivizované a oplatí sa to. Hej, čiže ja smerujem možno otázku práve k tomu, či aj tie úklony, o ktorých hovoríme, možno aj na tie staršie roky nie je lepšie dávať si tie peniaze bokom. A potom vlastne, keď naozaj budem starší a budem potrebovať nejaký úklon, tak radšej pôjdem do krajiny, kde je mzdová hladina, alebo teda cenová hladina x násobne nižšia a radšej si ten úklon zaplatím tam.
Hej, no ako že toto zase podľa mňa je taký príklad, že ono to môže fungovať do nejakej veľkosti, aj že keby to celá Európa začala robiť, tak asi to v Indii už nezvládnu, alebo tam nebudú tie kapacity, ale tak ako...
Alebo by sa trhovo prispôsobili a boli by nadšení, že na tom vedia zarábať, lebo to sú peniaze Európanov, ktoré sú pre nich asi cenejšie.
Za mňa by tam bol taký akože ešte základnejší problém, že nie som si istý, že či by som ako starý chcel kvôli potrebnej starostlivosti chodiť do Indie.
Asi, to je psychologická bariéra,
no,
ktorá...
Nie, to nie je, že teraz mám nejaký predsudok o tom, že akú starostlivosť môžem dostať v Indii, ale že potrebujete niečo dlhodobo, hej, je to často navštevovanie nemocnice a podobne, a akože potenciálne by to znamenalo, že sa máte vysťahovať do Indie. Čo je iná otázka, ako zase zdravý človek príde na nejaký veľmi, veľmi špecifický zákrok. No. A toto je akože všeobecne tak v zdravotníctve veľká téma, že je extrémne rozdielne, že či si vyberiete nejakú veľmi špecifickú, ako keby nejaký subsegment toho zdravotníctva, tam máte nejakú špecializáciu a tam je veľa takých že asi dobrých ukážok akoby nejaké, že podnikania v takých v úzkých špecializáciách a podobne. Ťažšia otázka potom je, že aký má presah toto na zvyšok systému, že či si niekto nevyberá len nejaké akože profitabilne nastavené výkony, ktoré
No ide o to, že ten výkon, ktorý môže byť práve kvôli tej cenovej hladiny pre Slováka, ktorý si tú službu objedná v Indii profitabilný, ale na Slovensku by už nebol, lebo by bol už neprimerane drahý.
Hej.
Inú vec sa ešte opýtam. A pomerne často vydávam rôzne zbierky. Ľudia, ktorí majú nejakú formu rakoviny alebo nejaké iné problémy, zrazu potrebujú peniaze. Pritom v tom systéme boli, platili dlhodobo, ale zrazu tá poisťovňa pre nich nemá zdroje na to, aby im dokázala pomôcť.
Hej. Dobre, ono také akože asi vypuklé, alebo to, čo býva, boli nejaké medializované prípady, sa týka najčastejšie liekov a tam je to také, že dá sa to nejak ukázať, alebo ten problém je tam taký najviditeľnejší. Hodnotí sa nákladová efektivita liekov. A žiaľ sú lieky, ktoré, to nie je, že by nemali žiaden prínos, ale ich prínos nie nevyhnutne akoby zodpovedá cene. Alebo že vždy sa nájdú nejaké lieky, že keď, ja neviem, ako také, niekedy počujete, že niekto povie niečo v zmysle, že cena ľudského života je nevyčísliteľná a podobne, tak ako, že žiaľ vo verejných politikách, ono sa to týka napríklad aj dopravy, si tu nejakú cenovku alebo hranicu potrebujeme stanoviť a je nejako napríklad na Slovensku stanovená pre lieky, podobne ako je to v iných európskych krajinách. A keď nejaký liek, ja neviem, to teraz ako čísla asi vymýšľam, že by stálo, ja neviem, že milión eur a v priemere to pacientovi predĺži život o 3 mesiace, hej, jasné, že niekomu viac, niekomu to nebude fungovať, tak ako je otázne, že či by sme z toho verejného systému mali tento milión eur minúť na takýto liek alebo na neviem, platy zdravotných sestier, kde ten vplyv ako na jednotlivca není tak viditeľný, ale ako za systém to asi prinesie viacej. Hej?
Nie je práve pre podobné prípady lepšie nejaké komerčné poistenie? Ono, komerčné zdravotné poistenie nájdeme v rámci... Mm-hmm. V rámci komerčných poisťovní v zmysle kritické choroby, ak teda si zaplatíte, tak ak vám vypukne, tak vám vyplatíme cash a už si naložte s tým, ako chcete. Teda, už je možno na tom pacientovi, ano, či si zaplatí ten liek, alebo či to nechá svojim príbuzným pozostalým. Či nie je možno problém v tom, že tento segment nie je dostatočne zo strany štátu nie je podporovaný ako v zmysle finančnom, ale že sa o ňom nehovorí až tak.
Ale nemyslím si, že v tomto nejak, že týmto by sa zásadne, že líšili iné krajiny, ale už toto by bol segment, ktorý by nejak veľmi bujnil a problém takýchto produktov je, že aby boli naozaj takto štedré, že štedrejšie ako je ten verejný systém, tak asi by boli dosť drahé. A to je problém pre jednotlivcov si to zaplatiť. Je otázka, že aká časť populácie by bola ochotná si niečo takéto hradiť. A keď už viete, že to potrebujete, tak už vám ten komerčný produkt nikto nedá. A to sa zase...
No áno, to už je tá zodpovednosť, o ktorej sa rozprávame. To znamená, lebo aj v tom komerčnom zdravotnom poistení, v komerčnom poistení ako takom platí, čím skôr do neho vstúpite, tým je pre vás vlastnejšie práve preto, lebo sa tam spriemerovajú tie náklady a pravdepodobnosti a tak ďalej. My sme v strednom veku. Vy ste veľa hovorili o tom, že práve... Ten systém je nastavený tak, aby tí ľudia vo vyššom veku, ktorí majú viac chorôb, mali peniaze na lieky, na liečbu. Budú tieto peniaze aj pre nás? Lebo keď sa pozrieme na ten demografický vývoj, tak jasné. Jednoznačne vidíme...
No tak to je ako otázka celkového stavu verejných financií. Hej? A minimálne určite akože časom asi bude treba nejak upraviť, že do akej miery je zdravotníctvo financované z odvodov z pracujúcich a čo je platba štátu, čo sú v podstate ako keby ostatné dane. Tak tento mix sa môže meniť. S tým, jak Slovensko bude snáď, akože sa postupne bude rásť ekonomika, tak asi pôjde väčšia časť HDP na zdravotníctvo. Hej, tak ja viem, že my sme niekde dneska nejakých 6-7% HDP, západoeurópske krajiny sú nejakých 8-12% HDP. Hej. Takže nielen, že to HDP bude vyššie, ale aj podiel z neho, ktorý ide na zdravotníctvo, bude narastať pravdepodobne. K akým štandardom sa dostaneme? jasné, akože je to otázka, ale to sa týka aj akože dôchodkového systému a celej ekonomiky, že toto je výzva, ktorej čelia v zásade všetky európske krajiny, myslím, že to je...
No, jedna vec je, či tejto výzve čelia, a druhá vec je, ako sa s tým vedia vysporiadať, a to sa už dostávame k téme, ktorá asi nesúvisí priamo s útvarom hodnoty za peniaze, ale či dokážeme byť dostatočne otvorení voči migrácii, ktorá spôsobí to teda, že nám tu prídu mladí ľudia, ktorí budú ochotní pracovať a možno aj príde viac zdravotníkov zo zahraničia, z Bieloruska, časom z Ruska, možno z Ukrajiny, ktorí jednoducho tiež si tu nájdú ten systém a budú nám pomáhať. Čiže nestojí tá otázka skôr tak, že namiesto toho, aby sme momentálne riešili ten vhodný model, tak aby sme už si položili otázku, ako ten model má vyzerať o 20 rokov, keď už budeme demograficky vyzerať úplne inak?
Ako dostupnosť zdravotníkov určite je téma, aj keď zase tam aj tá otázka migrácie je také, že to je presúvanie tých istých ľudí, že keby bolo viacej u nás, tak budú chýbať inde. Ako zatiaľ Slovensko asi strácalo na tejto migrácii zdravotníkov, lebo však ich je veľa v Česku, v Nemecku, v Rakúsku.
Preto sa pýtam, lebo ten posun nie je, ako keď to poviem úplne vulgárne, tak možno ten človek, ktorý by v tých nejakých východných krajinách pôsobil, on by sa mal aj horšie, to znamená, že v konečnom dôsledku on prichádza za lepším a keď sa tu usadí, jeho deti tu budú a tak ďalej, to vlastne to je taký ten kompletný prínos.
No, ako, že potrebujeme riešiť obe témy, je jasné, že za to, že tu je nejaký dlhodobý problém, teraz tak výzva veľká dlhodobá neznamená, že aké aktuálnejšie témy nejak neriešiť, alebo naopak, že nie je jasné, že treba sa zaoberať aj tými dlhodobými vecami.
Jasné, samozrejme. Ja som sa pýtal práve na toto, lebo jedna vec je, ako dnes vyzerá ten zdravotný model, a ktorý je ideálny, a otázka je, že ako bude vyzerať zdravotný model o 30 rokov.
Jasné, ale to nie je ani otázka 30 rokov, ale aj 5-10, že my sme dávnejšie písali o tom, že však ono sa to často spomína, že napríklad u zdravotných sestier, že taká akože veková pyramída, že jak vyzerá, tak akože je strašne veľa v takom podstate, že pred dôchodkovom veku a bude ich teraz viacej zo systému odchádzať, ak sa zatiaľ darí ich ako keby doplňať, tak akože toto je určite veľký problém a bolo by super, keby sa podarilo zvýšiť počet sestier, ktoré budú zo školy nastupovať a teda aby ich to viacej študovalo. Takisto pri lekárkach, lekároch, je to veľká téma a týka sa nás to oveľa skôr ako 30 rokov.
Ďakujem veľmi pekne, to bol Adam Marek, tým líder pre zdravotníctvo útvaru hodnoty za peniaze.
Ďakujem.
HN Podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačalka a Alžbeta Heri-Gavendová.